Апостольская столица выказала глубокую удзячнасць мясцовым каталіцкім касцёлам у Гвінеі, Ліберыі і Сьерра-Леоне за своечасовы адказ на крызіс, выкліканы вірусам Эбола, а для ўмацавання іх намаганняў у пераадоленні гэтай надзвычайнай сітуацыі аказала ім фінансавую дапамогу ў памеры 3 мільёнаў еўра. Гэтыя сродкі прызначаны для структуры, якія падтрымлівае касцёл, на паляпшэнне ўзроўню паслугаў медыцынскіх установаў, на грамадскія ініцыятывы і душпастырскі клопат аб хворых і медыцынскім персанале. Яны будуць выкарыстаны на набыццё лекаў першай неабходнасці, транспартыроўку хворых і на абнаўленне структуры, якія дзейнічаюць у ахопленым эпідэміяй рэгіёне. Частка ахвяравання будзе накіравана на развіццё і ўмацаванне стратэгій па барацьбе з распаўсюджваннем віруса Эбола, а таксама для дапамогі сем'ям, якія пацярпелі ад эпідэміі і дзецям-сіротам. Апостальская сталіца заклікае таксама ўсіх дабрачынцаў павялічыць ахвяраванні на знак салідарнасці з пакутуючымі ад віруса Эбола.